Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan insan alveri ilə bağlı BMT-nin hesabatında öndə gedir. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib, bugün şairlə vida mərasimi keçiriləcək. Böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri Romada qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yollarına axtarırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib, bugün şairlə vida mərasimi keçiriləcək. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbi fikrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci ildə Şəkidə anadan olub. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə o 1995-ci ildə İstiqlal ordeninə layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86% qadınlardır. Bu barədə BMT-nin insan qaçaqçılığı ilə bağlı hesabatında bildirilir. Bu, məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunub və dünyada ən yuxarı, ən pis göstəricidir. Azərbaycanın sonra isə qonşu Gürcüstan gəlir. BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin hesabatı dünən yayılıb. General Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı aparılan istintaqın gedişində elə bir yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ, yəni, elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur.
Eldar Sultanov. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General-Leytenant Rahil Rzayev fevralın 11-də qətli yetirilib. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifləri öyrənir. Bunu Komissiyadan Avropa Şurası Parlament Asambleyası istəyibdir. Parlament Asambleyası dəyişikliklərin qanuna zidd olub olmadığını bilmək istəyir. Venesiya Komissiyasından APA informasiya agentliyinə verilən məlumata görə, komissiya artıq ona lazım olan sənədləri alıb və hazırlanacaq rəy komissiyanın martın 13-14-də keçiriləcək sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Referenduma 30-a yaxın dəyişiklik çıxarılacaq. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsində qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanek dünən Bakıda prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Çexiya arasında əlaqələrin inkişafla, uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrliyi eləyir. Topolanek bundan əvvəl Qazaxıstan və Türkmənistanda olub, görüşlərdə Avropa Birliyi ilə region ölkələri arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın imkanları müzakirə olunub. Böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri bugün Romada qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edirlər. Reuters agentliyinin məlumatına görə görüşdə qəbul ediləcək bəyanatda ticarətdə yeni maneələr irəli sürmədən böhranla mübarizədə bütün mümkün imkanlara əl atılması nəzərdə tutulur. Görüş ərəfəsində bəlli olub ki, ötən ilin sonuncu rübündə ümumilikdə Avrozonasında iqtisadi gerilik gözlənildiyindən çox olub. Bu arada Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası 787 milyard dollarlıq iqtisadi yardım paketini qəbul edib. Yaxın zamanlarda paketin Senatda da səsə qoyulacağı gözlənilir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Ağ Evdə iş adamları ilə görüşdə paketin yeni imkanlar açacağını deyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama'nın Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrooke Kabildə Əfqanistanın Müdafiə və Daxili İşlər Nazirləri Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri ilə görüşüb. Onun ölkə prezidenti Həmid Kərzai ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Region ölkələrində səfərdə olan Richard Holbrooke Əfqanistana Pakistandan gəlib. Əgər Şimali Koreya nüvə silahı proqramından əl çəksə, Birləşmiş Ştatlar ona münasibətlərin yaxşılaşdırılması və iqtisadi yardımla bağlı sülh razılaşması təklif etməyə hazırdır. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Asiya ölkələrinə səfəri ərəfəsində deyib. O, həmçinin Pxenyanın vəziyyəti gərginləşdirən fitnəkar addımlardan çəkinəcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Məlumatlara görə Şimali Koreya uzaq mənzilli raketlərin sınağına hazırlaşır. Hillary Clintonun gələn həftə Yaponiya, İndoneziya, Cənubi Koreya və Çinə səfərində çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı gündəlikdə duran əsas məsələlərdən olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyir.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirlər?
Qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. BMT qadın alveri ilə bağlı yeni hesabat yayıb Azərbaycan bədnam bir siyahıda birinci oldu.
Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60%-i qadınlardır.
Və SSR-nin dağılması Azərbaycandakı uzunqulaqların sayına necə təsir edib? Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirsiniz? Hava qüvvələrinin komandanı Rail Rızaevi bu həftənin birinci günü səhər tezdən işə gedəndə öldürüblər. Çox maraqlıdır ki, bazar ertəsi səhər törədilən sifarişli qətillər Azərbaycanda heç də nadir hadisə deyil. AFFA-nın vitse-prezidenti Qara Polkovnik ləqəbli Fətullah Hüseynov da 2004-cü il iyunun 14-də birinci gün səhər tezdən evinin qarşısında öldürmüşdülər. Görünür, həmin məqam Bakının ən yuxulu vaxtıdır. Müxbirimiz generalın yas mərasiminə kimlərin gəldiyini də istəyib. Bəzi məqamlar onda təəccüb doğurub. Reportajı dinləyək.
Mənə geç xəbər verdim. Saat 10-dan sonra.
Bu, fevralın 11-də qətlə yetirilmiş hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Rail Rızaevin həyat yoldaşının sözləridir. Adının çəkilməsini istəməyən xanım deyir ki, qətil günü həyat yoldaşı evdən 8-20 dəqiqə işləmiş çıxıb. Rail Rızaevin ölüm xəbəri isə xanımına bir neçə saat sonra çatdırılıb. Ancaq o da qətlin təfərrüatlarından xəbərsizdir. Çünki hadisənin yeganə şahidi olan sürücünü o vaxtdan bəri görməyib.
Sürücüsü sizə xəbər verdi, sürücüsü danışdı.
Yox, kürəkənlərim gəldi, qızım kürəkənlərim. Sürücünü mən görməmişəm.
Bəs özü belə narahat deyildi axır günlə?
Yox, yox.
Onun izlənməsi ilə bağlı deyəsən xəbərlər oldu.
Mənə heç nə deməmişdi, mən heç nə bilmirəm. Bilmirəm. Bilseydim.
Böyük itkidir.
O evdə heç bir söz danışmırdı, işinə əlaqədər.
Fevralın 13-də Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rızaevin qətlinin 3-cü günü ilə bağlı hüzur mərasimi keçirilirdi. Mərasimdə jurnalistlərin diqqətini ən çox çəkən məqam isə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının yas mərasiminə qatılmaması idi. Yas mərasimini gün ərzində izləsək də, orada nə Müdafiə Nazirliyinin, nə də digər rəsmi qurumların yüksək rütbəli təmsilçilərinə rast gəlmədik. Tanınan simalardan mərasimdə yalnız keçmiş Müdafiə Naziri Dadaş Rzayevi və parlamentin üzvü Vahid Əhmədovu gördük. Generalın qohumlarının verdiyi xəbərə görə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev xarici ölkədə olduğundan yas mərasiminə qatılmayıb. Qohumları isə hələ də ölüm xəbərinin şokundan çıxmadıqlarını deyirlər. General Rail Rızaevi qapalı adam kimi xarakterizə edən yaxınları bildirir ki, onun problemi olmasa haqda bilgiləri yoxdur. Dediklərinə görə indi tək istədikləri hüquq mühafizə orqanlarının dövlət başçısının tapşırığına əməl edərək generalın qatilini tezliklə tapmalarıdır. Yas mərasimində iştirak edənlərin qətillə bağlı bir sıra versiyaları olsa da, bunları müsahibədə səsləndirməkdən çəkinirdilər. Ancaq qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb. Bu, generalın qohumlarının səsləndirdiyi versiya idi. Generalın ölümü ilə bağlı ən çox səsləndirilən versiya isə onun daxili çəkişmələrin qurbanı olmasıdır. Elə yas mərasiminə dövlət məmurlarının qatılmaması, üzdə olan şəxslərin generalın ailəsinə uzaqdan-uzağa başsağlığı verməsi də mətbuatda belə versiyaları yol açır ki, daxili çəkişmələrdə maraqları Rahil Rzayevin maraqları ilə toquşan şəxs böyük nüfuz sahibidir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə bildirir ki, faktla bağlı bütün versiyalar araşdırılır.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur. Yəni fakt ki, yəni hadisə baş verib təhlil işində gedir. Hələ elə bir yenilik yoxdur ki, açıqlama verək. Yəqin yaxın günlərdə nəsə bir açıqlama olar deyə.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıdakı sakitliyi tez-tez şin səsləri də pozur. Avtoşlar avtomobil xuliqanlarının trüklarını, necə deyərlər, əyani şəkildə internetdə YouTube video paylaşma saytında da müşahidə eləmək olar. Yol polisi reydlər də keçirir, avtoşların adlarını, atalarının adını, maşınların məxsus olduğu şirkətlərin adlarını da açıqlayır, amma bunun qarşısını tam almaq mümkün olmur. Mətbuat isə yazır ki, yollarda qəza vəziyyəti yaradan avtomobil xuliqanlarının bəziləri ilə vəzifəli şəxslərin uşaqları qohum əqrabasıdır. YouTube-dakı belə videoların birində isə avtoşlar yol polisinə elə bir vəsiqə göstərirlər ki, az qalır sərxoş sürücüdən üzr istəsin. Videonun izinə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul düşüb və rəsmilərdən də buna münasibət öyrənməyə çalışıb.
Bu, Bakıda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə saxlanılan maşındakı gənclərin Azərbaycan polisi ilə söhbətindən idi. İnternet saytlarında yerləşdirilən bu video çarxda sənəd əvəzinə polisə şəkil göstərən, kimə və ya nəyəsə arxain olan gənclər Serjant Elçin Hacıbalayevi onların qabağına çıxdığına görə əməlli başlı peşman eləyirlər.
Sən adımdan özünün familiya özünün. Biz bu barədə bir tədbir görərik. Yəni, başqa bir sözüm var, qunluğum var.
Sağ ol. Başını yavaş durun. Sən xoş bizdə maşın sürmək olmaz. Yaşamaq istəmirsən be,
hə? Hamımız yaşamaq.
Hayır, eləmələm.
Oldu, oldu.
Gedəm
mən. Sağ ol.
Borcum sizi qorumaqdır.
Sağ ol.
Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin sözçüsü Vaqif Həsədov bu video çarxı hələ görməyib. Ona görə də hansısa sürücünün polislə belə rəftar edə bilməsinə, yaxud polisin vəzifə başında qorxaqlıq nümayiş etdirməsinə inanmır.
Doğrusu, mən inana bilmirəm Bakı Şəhər ərazisində yol polisi belə qorxaqlıq göstərə. Ola bilər, mentalitetlə bağlı hər hansı bir dırnaq arası kiməsə kimisə adına hörmət qoyula bilər. Ancaq bu da yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə ziddir. Yol polisi əməkdaşı saxladığı sürücü haqqında törətdiyi xətaya uyğun inzibati protokol tərtib etməlidir.
Yer gəlmişkən deyim ki, Vaqif Əsədov keçən il Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində yol hərəkəti qaydalarını dəfələrlə pozan və polisin qanuni tələblərinə məhəl qoymayan maşınların siyahısından bəzi nömrələri səsləndirmişdi. Bu kifayət qədər geniş siyahıda polisin bacarmadığı bildirilən təkcə ayrı-ayrı şəxslər deyil, bir sıra tanınmış şirkətlərin də maşınlarının nömrələri yetərincə idi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov vətəndaşların polisin tələblərinə məhəl qoymadığı halların olduğunu inkar etmir.
Belə indi bu dəqiq fakt yadıma sala bilmirəm, amma olur polisin qanunu tələbinə tabi olmayan ictimai yerdə polisə söz qaytaran belə hallar olur və dərhal da onlara qarşı lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
Ehsan Zahidov bildirir ki, kimliyindən asılı olmayaraq qanunda nəzərdə tutulan cəza hər bir şəxsə tətbiq edilir. Bu cür hallar baş verəndə polis əməkdaşı hadisə ilə bağlı öz rəisinə raport yazır və hər şey yoluna düşür. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sürücülər isə qanunun heç də hamı üçün eyni olmadığını deyirlər. Onların fikrincə, bunun günahı təkcə kiməsə arxain olan qanun pozucularında deyil, eyni zamanda polisdədir. Çünki bəzən polislər imkanlılardan nə qədər qorxurlarsa, imkansızları, kimsəsizləri də o qədər qorxuzmaqdan çəkinmirlər.
Saxlamışam nəvəmsin, piyaşı alıram, Sudapeçkadan. 30 dənə maşın deyəm, gəldi mənə protokol yazdı. Hələ də 30 madını onu düzəldə bilmirəm, apanı verim. Ancaq o burcuğun şahına bir söz deyəmmək. Çünki onun dayı var dalında qorxudan.
Səbəbi ailədən gəlir də. Məsəl üçün polisdir, ixtiyarı çatır, alır maşını, çəkir cərimə meydançasına. Atası oradan zəng vurur, gedir, alır maşını götürür, gəlir. Ucu uşaq yəni, belə mühitdə böyüyür. Bir şey ki, hər şey pul həll eləyir Bakıda. Cibi ilə də hərəkət eləyir. Papa uşaqlar da var, papalar da var. Yəni, belə papalar da var.
Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, o da dəfələrdə polislə, hətta bundan da pis rəftarın şahidi olub. Amma sonra polis bu barədə nə rəisinə raport yazıb, nə də qanunun tələb etdiyi başqa qaydada yuxarı instansiyalara məlumat verib. Çünki belə halda polis əməkdaşı işini və bir tikə çörəyini itirməyəcəyindən əmin deyil.
Bilir ki, o filankəsin bacısı oğludur, filankəsin oğludur. Polis bilir ki, onun sözünə hesab olunmayacaq.
Qanun pozucusunun qarşısında zəiflik göstərdiyinə görə polisin hər hansı cəzaya, töhmətə, tənbihə məruz qalmamasına müxtəlif yozumlar var. Rəsmilər deyir ki, çünki polis sonda qanun pozucusunun cəzasını almasına nail olur. Qeyri-rəsmilərə görə isə polisin rəhbərləri özləri də yaxşı bilirlər ki, məsələn, Serjant Elçin Hacıbalayev əmisinə, dayısına və ya kiminləsə çəkdirdiyi şəklə arxain olan sərxoş gəncin qarşısında niyə aciz qalıb. Elə ona görə də əksər hallarda polis əməkdaşları bu cür hadisələr barədə yuxarılara raportda yazmırlar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İnsan alveri təkcə aldadılıb xaricə aparılan və istismar edilənlərin faciəsi deyil, bu həm də bir çox ölkələr kimi Azərbaycan haqqında da mənfi rəy yaradır. Məsələn, Dubayda və Türkiyədə Azərbaycandan olan fahişələrə görə. Ukraynada isə ölkənin içindəki fahişəli xaricdə Ukrayna haqqında mənfi rəy yaradır. Bir il qaba Ukraynada Femen adlı bir təşkilat yaradıblar. Təşkilat deyir ki, Avropa ölkələrində və Türkiyədə elə təsəvvür yaranıb ki, Ukrayna ucuz seks ölkəsidir və viza rejimi ləğv edildiyi üçün ölkəyə bu məqsədlə minlərlə turist gəlir. Femen təşkilatı çalışır ki, indi vəziyyəti dəyişsin ki, Ukraynalı qadınlar haqqında mənfi rəy yaranmasın. Bu arada isə BMT yeni hesabat yayıb və insan alveri sahəsindəki azərbaycanlı qadınlar bir məsələdə dünyada arası liderliyə yüksəliblər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan daha bir sahədə rekord vurub. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86%-i qadınlardır. Məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunmuş bu göstərici dünyada ən yuxarıdır. Azərbaycanla yanaşı dayanan isə Gürcüstandır. BMT-nin narkotiklərlə və cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi insan qaçaqmalçılığı haqda qlobal hesabat yayıb. 155 ölkəni əhatə edən bu hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 79%-i başqa ölkələrə cinsi istismar üçün aparılır. Bunun da təbii ki, əsas qurbanları qadınlar və qızlardır. Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60%-i qadınlardır. Ancaq BMT-nin bu hesabatı yayan idarəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa daha təhlükəli bir məsələyə toxunub.
According to the statistic, about 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation.
Statistikaya görə bu insan alveri cinayətinin təxminən 80%-i cinsi istismarda cəmlənir. Ancaq mən sizə xəbərdarlıq edirəm ki, bu illüziya da ola bilər, çünki bu haqqında ən çox məlumat verilən cinayətdir. Bu ən çox gözə görünən cinayətdir.
Bunu deyən Antonio Maria Costa nəyə nəzərdə tutur. Hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 18%-i zorla işləməyə, zorla ərə verilməyə və bir də orqanlarını zorla götürmək üçün aparılanlardır. Məhz bu cinayətlər haqqda məlumatlar çox az olur. Ona görə ola bilsin bu 18% həqiqətdəkindən çox aşağıdır. Hesabatda müsbət məqam da var. Deyilir ki, 2004-cü ildə BMT insan alveri ilə mübarizə üçün xüsusi protokol verəndən dünya ölkələrinin 63%-i xüsusi qanunlar qəbul ediblər. Azərbaycanda 2005-ci ildən bu mübarizə ilə polis məşğuldur. Hesabatda Azərbaycan barədə maraqlı yerlərdən biri odur ki, 2006-cı ilin statistikasına görə insan alverinin qurbanı kimi ən çox azərbaycanlı Şərqi Avropadan Azərbaycana qaytarılıb 75 nəfər. Yaxın Şərqdə belə azərbaycanlı qurbanların sayı 42 nəfər, Cənubi Asiyada 14 nəfər, adı çəkilməyən qalan ölkələrdə isə 56 nəfər olub, ümumilikdə 187 nəfər. Sual yarana bilər ki, Şərqi Avropada doğrudan mı bu qədər azərbaycanlı insan alveri qurbanı var? Ancaq hesabatda Şərqi Avropa regionu ölkələrinə Türkiyədə daxildir. Şərqi Avropaya aid edilən 75 nəfər azərbaycanlı insan alveri qurbanının böyük əksəriyyəti Türkiyədə müəyyən olunub. 2003-cü ildən 2008-ci ilə kimi Türkiyədə polisin üzə çıxardığı insan alveri qurbanlarının sayına görə azərbaycanlılar 5-ci, 6-cı yerdədirlər. Burada 69 belə azərbaycanlı müəyyən olunub. Birinci yerdə isə Moldaviyalılardır, 278 nəfər.
Elxan Nəsibli. Amerika Dövlət Departamentinin 3 il qabaqki hesabatında isə Rusiyada Azərbaycanların qul kimi işlədilməsi halı haqqında da yazılmışdı. Ümumilikdə isə Rusiyada 2 milyona can Azərbaycanlı var, onların çoxu qazandığı puldan göndərib Azərbaycandakı qohum əqrabasını da dolandırır. Amma indi Rusiya iqtisadiyyatının çətin günləri başlayıb. Neftin qiyməti 35 dolar inib. Rusiya rublu isə axır aylarda təxminən 50% dəyərdən düşüb. Azərbaycana böyük qayıdış başlaya bilərmi? Həmkarım Ülkər Akif qızı bunu Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantların özündən soruşub.
Alıcılar çox zəif. Ayda satırdı belə bir 10 maşın, indi satırın haradası 2 maşın. Alver ola ki, birinci sənin elədiyin arendanın yerin gərək plat edəsən, sonradakinin özünü fikirləşir. Tikintilər vapşim demək olar ki, dayanıbdır. Bazar sistemində əziyyət çəkən millətlərimiz onlar da ki, görürsən ki, şad danışmırlar da, çox zəifdirlər.
13 ildir Rusiyada yaşayan ticarətçi Natiq İsmailov deyir ki, bu müddət ərzində heç vaxt qazancları belə az olmamışdı. Həm söhbətimin dediyinə görə vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq Azərbaycandakı ailələrinə də dolanışıq üçün pul göndərə bilmirlər, ancaq öz başlarına çarə qılırlar. Rusiyadakı başqa bir biznesmen İlham Əsədov isə deyir ki, tikinti sahəsində işləyən Azərbaycanlıların vəziyyəti daha pisdir. Onların əksəriyyəti işsiz qalıblar. İlham Əsədov deyir ki, iqtisadi böhran miqrantların dövlətdən iş icazəsi almasına da çətinlik yaradıb. Miqrantlar arasında işsizliyin artması faktı haqqında Rusiyanın yerli mediası da yazır. Ölkənin birinci televiziya kanalının məlumatına görə, hətta işsizlik miqrantlar arasında cinayət hallarının, xüsusilə oğurluğun 2 dəfə artmasına səbəb olub. Rusiya mətbuatı bu ölkədən Azərbaycana pul axınının 4 dəfə azaldığını da iddia edir. Amma İmumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, Rusiyaya üz tutan azərbaycanlıların sayı azalsa da, bu ölkədə yaşayanlar arasında işsizlik problemi hələ ki yoxdur.
Miqrasiya orqanları verdiyi məlumata görə 10% azalır. Yəni Rusiyaya gələn nəzərdə tutulur xarici vətəndaşlarla. Belə baxanda məlumatlara görə nisbətən azalıbdır. Ancaq ki, burada kimlər ki, işləyirdisə, əvvəllik elə bir müraciətləri yoxdur ki, işsiz qalıblar.
Amma miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev də deyir ki, onlara daxil olan müraciətlərdən belə nəticə çıxarıblar ki, iqtisadi böhran Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara öz təsirini göstərib. Əlif Sətəliyev deyir ki, Rusiyadan ölkəyə pul köçürmələrində də təxminən 20% azalma müşahidə olunur. Mütəxəssisin dediyinə görə vəziyyət bu cür davam edərsə, Rusiyada mövsümi işlərlə məşğul olanların Azərbaycan axını baş verə bilər.
Bu ancaq mövsümü əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına qayıtmasına səbəb ola bilər. Rusiya Federasiyasında miqrant statusu almış, daimi yaşamaq hüququ əldə etmiş şəxslərin kütləvi surətdə Azərbaycan Respublikasına qayıdışına bütün bu sadalanan hallar təsir göstərə bilməz.
Bu reportajı Ülkər Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Heç vaxt Venezuela və Azərbaycan bir-birinə bu qədər bənzəməyiblər. Cənubi Amerikanın şimalında yerləşən Venezuelada bu bazar referendum keçirirlər ki, bir nəfərə ürəyi istədiyi qədər prezident seçilmək imkanı vermək olarmı? Necə ki, Azərbaycanda martın 18-də belə bir referendum olmalıdır. Venezuelada neft ölkəsidir və ölkənin indiki lideri Hugo Chavez artıq 2 dəfə prezident seçilib. Amma Venezuela və Azərbaycan seçkiləri arasında bir böyük fərq var. Həmin fərqi İlkin Məmmədovun söhbətindən biləcəksiniz.
Bu bazar günü dünyanın ən avanturist liderlərindən biri olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez bir daha kreslosunu ömürlük özəlləşdirmək üçün cəhd edəcək. 2 il əvvəl 2007-ci ildə olduğu kimi yenə də referendum yolu ilə. Düzdür, 2 il əvvəlki referendumda xalq onun konstitusiyada seçilmək limitini götürmək istəyinə yox demişdi. Müxalifətin paytaxt Karakasa keçirdiyi son izdihamlı mitingin şüarı da elə belə idi. Yox, yox deməkdir. Amma Chavez yeni cəhdi ilə sübut edir ki, o yox anlamır. Elə Chavezin media müşaviri Blanca Ekot da bunu etiraf edir. O deyir ki, keçən dəfə biz seçici gücümüzü sadəcə düz hesablamamışdıq. Bu dəfə daha fərqli olacaq, çünki bizim partiya indi daha əmrəydi. Bir məsələ də var ki, Chavez hətta bu dəfə də xalqdan yox cavabı alsa, bu məsələni yenidən qabardacaq. Çünki elə 2007-ci ilin referendumunda uduzduğu gün mitingdə demiş ki, 2012-ci ildə səlahiyyətləri başa çatandan sonra hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur və istədiyini alana kimi mübarizəni davam etdirəcək.
Felicito a mis adversarios por esa victoria.
Mən rəqiblərimi qələbələri münasibətilə təbrik edirəm, amma bu uzun döyüşdür və kimsə deyə bilər ki, 15 il 10 ay bundan əvvəl olduğu kimi biz yenə uduzmuşuq. Amma bilin ki, biz ancaq bugün uduzmuşuq, mübarizə isə davam edir. Chavez 15 il 10 ay bundan qabaq deyəndə, tərəfdarlarının onu hakimiyyətə gətirmək üçün elədiyi uğursuz hərbi çevriliş cəhdini nəzərdə tuturdu. Əslində, Chavez artıq 10 ildir ki, hakimiyyətdədir, Amma deyir ki, 26 milyon adamın yaşadığı Venezuela'da sosializm qura bilmək üçün hələ uzun müddət vəzifəsinə ehtiyac var. Venezuela'nın konstitusiyası isə hər hansı bir şəxsin hər hansı seçkili vəzifəyə iki dəfədən çox seçilməsinə məhdudiyyət qoyur və Chavez indi məhz bu məhdudiyyəti ləğv elətdirə bilmək üçün ikinci dəfə referenduma çıxarır. Yanvarda Data Analiz qurumunun keçirdiyi sorğulara görə Venezuela'da əhalinin 51% referenduma hədməyə hazırlaşır, 48% yox, cəmi 1% isə hələ qərar verməyib. Venezuela'dan gələn son məlumatlar göstərir ki, bu dəfə Chavez'in uçmağa heç niyyəti də yoxdur. Hökumətin təbliğat maşını var gücü ilə işləyir, metro ictimai nəqliyyat küçələr Chavez tərifləyən şüarlarla doludur. Xüsusi avtobuslar səssiz aldanlarla şəhərlərdə gəzib, hər kəsi Chavez'in təklifinə hə deməyə çağırırlar. Hökumətin mediası və televiziyası isə xalqı yox deməyə çağıran müxalifət partiyaları haqqında qarayaxan materiallar yayır. VTV dövlət televiziyası əsas müxalifət partiyalarının liderlərinin güya ki, xüsusi özəl təyyarə ilə Amerika ərazisi olan Puerto Rico'ya səfərini aktiv müzakirə eləyir. Heç bir faktlar təqdim eləməsə də, televiziya iddia eləyir ki, müxalifət liderləri Puerto Rico'da Amerika rəsmilərlə görüşüb, Chavez-ə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək məsələsini müzakirə eləyiblər və bu da onların Venezuelanın daxili işlərinə qarışmaq istəyən Amerika ilə əməkdaşlıq elədiyini göstərir. Müxalifətə qarşı kampaniya ancaq media ilə məhdudlaşmır. Demokratik Hərəkat Partiyasının Karakasdakı qərargahına qumbar atanlardan atəş açılıb, başqa bir neçə partiyanın qərargahına isə göz yaşardıcı qaz qumbaraları atılıb. Chavez narahat eləyir ki, ölkənin inkişaf eləmiş Zulia bölgəsi, biznes mərkəzi Carabobo hər zamanki kimi yenə də müxalifəti dəstəkləyə bilər. Hətta ölkənin kəsib əyalətləri və iri şəhərlərin fəhlələrinin çox yaşadığı yerlərində də hamının Chavez-ə səs verəcəyi şübhə doğurur. Çünki heç də hamı Chavez-in 10 ildə qurmaq istədiyi sosializmin meyvələrini hələ dada bilməyib. Düzdür, bəziləri Chavez-in sayəsində pulsuz mənzil alıblar, pulsuz səhiyyədən və təhsil sistemindən istifadə edirlər və indi hökumət bu xidmətlərdən yararlanmayanları inandırmaq istəyir ki, Chavez-i hakimiyyətdə saxlamalıdırlar ki, onlar da sosializmin meyvələrini dala bilsinlər.
İlkin Məmmədov, Latın Amerikası həm də dünyada ən çox uzunqulağın olduğu yerlərdəndir. Məsələn, elə Venezuela ilə qonşu Meksikada uzunqulaqların sayı 3 milyondan çoxdur. SSR-in dağılması Azərbaycandakı uzunqulaqlara da düşüb, bu haqda reportajımız var. Nə az nə çox 6000 ildir uzunqulaq insanın xidmətində də onu ilk dəfə Misirdə əhliləşdiriblər, elə dünyanın başqa yerlərinə də əsasən oradan yayılıb, o cümlədən Azərbaycandakı uzunqulaqların da çoxu Afrika eşyəyi növünə aiddir, bunu bilməyənlər üçün deyirik. Uzunqulağın elm qarşısında da böyük xidməti olub, orta əsrlərdə kağız ixtira edilənə qədər eşyə dərisi yazı yazmaq üçün pergament hazırlamaqdan ötürü ən çox istifadə edilən material sayılıb. Amma 21-ci əsrdə Azərbaycanda uzunqulaqlar sürətlə artır. Həmkarım İlkin Məmmədov Azərbaycan hökumətindən ev heyvanları haqqında statistikanı öyrənib.
Son 12 ildə Azərbaycanda eşşəklərin sayı artıb. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə, eyni dövrdə iri buynuzlu malların və qoyunların da sayı artıb. Donuzlar və ev quşlarının sayı isə azalıb. Statistika Komitəsinin 1986-2007-ci illəri əhatə edən göstəricilərinə görə demək olar ki, Azərbaycanın müstəqilliyi qazanması və müstəqilliyinin ilk illəri ölkədəki heyvanların sayına ciddi təsir eləyib. Belə ki, 1986-cı ildə ölkədə 746 min mal, 5 milyon 415 min qoyun, 224 min donuz, 33 min eşşək və 30 milyon quş var imiş. 88-ci ildən 1993-95-ci illərə qədər isə heyvanların sayı kəskin şəkildə azalıb. 1988-ci illərdən başlayıb müstəqilliyin ilk illəri ərzində olan dövrdə 50 min mal, 1 milyon qoyun, hardasa 80 min donuz, 10 minə yaxın eşşək və 15 milyon quş tələf olub. Maraqlısı odur ki, Azərbaycanın SSR-nin tərkibindən çıxması ilə ölkədəki donuzların sayı da kəskin şəkildə 10 dəfə azalıb. 1986-cı ildəki 224 min donuzdan 2007-ci ilin sonunda ancaq 21 mini qalıb. Müstəqillikdən ən çox zərər görənsə rəsmi statistikaya görə ev quşları olub. Azərbaycandakı quşların sayı 1986-cı ildən 1997-ci ilə qədər 18 milyon ədəd azalıb. Ancaq 1998-ci ildən başlayaraq quşların da çoxalmasına başlanıb. 2007-ci ilin sonuna qədər ölkədəki quşların sayı 19 milyona çatıb. Amma bu da Sovet dövründəkindən 11 milyon azdır. İri buynuzlu malqara da 1993-cü ilə qədər müəyyən qədər azalsa da, sonrakı illərdə inəklərin və camışların sayı artıb, ildə təxminən 30 min baş və 2007-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanın iri buynuzlu malqara parkının sayı 1 milyon 183 mini keçib. 1988-ci ildən başlanan Milli Azadlıq Hərəkatı və müstəqilliyin ilk illərindəki hakimiyyət dövründə eyni acı taleyə Azərbaycandakı qoyunlar da yaşamağa məcbur olublar. Əgər Sovet quruluşunun son illərində Azərbaycanda 5 milyon yarımdan çox qoyun var idisə, 1993-cü ilin sonuna onların ancaq 4 milyon 400 mini sağ qala bilib. Ancaq həmin dövrdən başlanan artım nəticəsində ölkəmizdə qoyunların sayı 270 min, 300 min həndəvərində hər il çoxalıb və 2007-ci ilin sonunda Azərbaycanda qoyunların sayı 7 milyon 290 mini keçib. Statistikada ən maraqlı fakt isə bu sadalanan heyvanlar və quşlardan fərqli olaraq əti yiyilməyən, daha çox köməkçi vasitə kimi istifadə olan eşşəklərin sayının dinamikasıdır. Bütün digər ev heyvanları kimi eşşəklərin də sayı 1988-92-ci illər arasında azalıb, amma sonradan başlanan artım nəticəsində bugün Azərbaycanda eşşəklərin sayı 76 mini keçib. Yəni, hətta Sovet dövründəki ilə də müqayisə eləsək, indi Azərbaycanda 50% daha çox eşşək var. Bütün bunlar Azərbaycandakı bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ev heyvanlarının sayıdır. Amma Dövlət Statistika Komitəsi heyvanları mülkiyyət növünə görə iki qrupa ayırır. Fərdi sahibkarların ailə, kəndli və ev təsərrüfatlarını saxladığı heyvanlar, ikinci qrupa isə kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlardakı heyvanlar aiddir. Həmin qruplar üzrə rəqəmlərə baxanda aydın olur ki, Azərbaycanda müstəqillik illərində heyvanların sayı əsasən müəssisə və təşkilatların balansındakı heyvanların hesabına azalıb. Məsələn, bugün ölkə üzrə 1 milyon 200 minə yaxın iri buynuzlu malqaranın ancaq 0,7%-i, 7 milyon 300 min qoyundan isə ancaq 4%-ə yaxını, 19 milyona yaxın quşun və 21 mindən çox donuzun da 30%-i belə təsərrüfat müəssisələrində saxlanılır. Ən maraqlısı budur ki, ölkədəki eşşəklərin ümumi sayında 50%-ə artım olsa da, 1986-cı ildə müəssisə və təşkilatların balansında olan 400 eşşəyin biri də bugünkü günümüzə çıxa bilməyib.
Azadlıq Radiosunun bugünü olan kontekst verilişi burada başa çatır.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya veriş efirdədir. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Bu dəfə İslamda günahdan danışacağıq. Nə günah sayılır? Günahın böyüyü kiçiyi olurmu? Nəyə görə bizdə bəzən İslamın rituallarla bağlı olan şərtlərinin pozulması günah kimi qabardılır, amma rüşvət, ədalətsizlik kimi anlayışlar unudulur? Bütün bu suallara qonaqlarımızın Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlunun və filosof Niyazi Mehdinin yardımı ilə cavab axtaracağıq. Hacı İlqar, ilk olaraq sizdən başlamaq istəyərdim ki, İslamda nə günah sayılır və ən böyük günahlar hansılardır?
Ümumiyyətlə, yəni günahla bağlı bunu söyləmək olar ki, insan özünü Allah dərgahında daimən hiss etməlidir və əslində Allah dərgahında insan özünü hiss etdikdə bir əməllərinə, rəftarlarına, hər bir hərəkətinə çox diqqət yönəlməlidir və əslində bu bir insanın o kamilliyinə yönələn bir vəziyyətidir. Və bu harmoniyanı pozan hər bir şey, kiçikli, böyüklü, bunlar bir günah sayılırlar. Yəni, insanın kamilliyə yönəlişini, insanın Allaha qovuşmasını qarşısına alan istənilən bir iradəvi, yəni həyata keçirilmiş yanlışlıq əslində bir günah sayılmalı və bunun sözsüz ki, kiçiliyi, böyüklüyünə görə də fərqlənir. Amma belə demək olarsa ki, istənilən hətta ən azı iradəvi törədilmiş mənfi bir hərəkət, əgər davamlılıq tapırsa, elə ən böyük bir günahdır. Çünki insanı Allaha qovuşmaqdan məhrum edir, ilahi harmoniyada öz tam yerini tutmaqdan məhrum edir. Bunlar insanın istər fərdi həyatı ilə bağlı olan məsələlər var, istər ümumi insanlar arası münasibətlərlə bağlı olan var, istər insan və toplum münasibətləri ilə bağlı olan var. Bunlar müxtəlifdir və əsasən dediyimiz kimi burada, yəni, diyana məsələ budur ki, bu mövzunun əsas o ana həddi bundan ibarətdir ki, insanın o etdiyi nə qədər o ilahi harmoniyaya, yəni, bir növ ilahi harmoniyanı pozur, nə qədər insanı o öz irəlləməsində, kamilləşməsində mənfilik və fəsad yaradır.
Təşəkkür edirəm, Hacı. Niyazi müəllim, indi sualım sizədir. Adi vətəndaş kimi Niyazi Mehdi nəyi günah sayır?
Yəni, əslində baxsan, günahın dini problemlərini mən Hacı İlqar kimi yaxşı bilmirəm mən.
Amma elə bu verici gələndə mən günah məsələsini sizin bu verişin sayəsində düşünməyə başladım. Yəni, Azərbaycan əxlaqının özündə o günahlarla bağlı xeyli şeylər var və Azərbaycan vətəndaşlarının da ağlısı da axmağı da o günahları da bilir. O başqa məsələ ki, bilməklə bərabər ona əməl edirmi, orada ciddi problemlər var. Yəni, əslində baxsan, mən fikirləşirəm ki, günah ideyasını dindən götürgündən dinin binası dağılar. Günah məsələsi yoxdursa, onda dinin önəmi də itir. Deməli, Allahın buyruqları da, buyruqlarını möhkəmləndirən məsələlərin biri də bu günah məsələsi. Günahla bağlıdır, yasaqlar bağlıdır. Yasaqları götürsən, din yenə itər. Yasaqlarla bağlı eyni zamanda cəzalardır. Günah, yasaq və cəza. Sanki hər şey aydındır. Günahlarla bağlı, tutaq ki, tək Allahlığa şübhə eləmək, Allah şərik qoşmaq günah sayılır. Bu, böyük günahlardandır. Müsəlmanı öldürməkdir. Yetimin malını özünə xərcləmək və s. Belə şeylər var. Yəni, sayma olur bunlar. Hətta belə qəribə şeylər də var ki, məsələn, ipək paltar, ipəkdən kişi paltar yeyilməz, nə bilim. Amma, deməli, bunlarla bərabər biraz mürəkkəb məsələlər də var. Mürəkkəb məsələlərin biri budur ki, dövrdən dövrə bəzən təriqətə günahların siyasını dəyişmələr yaranır. Günahlarla bərabər, eyni zamanda günahlara əməl etmək məsələsində xeyli problemli İslamın öz tarixində də olubdur. Yəni, İslamın mömin sayılan dövrlərində də olubdur. Misal üçün, tutaq ki, homoseksualizm günahların biri sayılır. Amma ki, İslam tarixində, müsəlman ölkələrində bu günaha batanlar xeyli olubdur. Birinci dövrdə isə götürəndə 20-ci əsrdəki hərəkatlar Avropada, o eyni cinsdən olan adamların evlənməsi məsələsi, belə göründü ki, homoseksualizm məsələsindən xristiyanlıqda da günah olubdur və yudacində də sərt günah olubdur. Amma orada görürsünüz, artıq bu günahla bağlı nəsə dəyişmələr var. Sonra, tutaq ki, zina. Yəni, biz çox vaxtı zinanı, adi şuur zinanı ancaq qadına aid eləyir. Amma əslən azından zina kişilərə də aiddir və kişilərin də çox böyük faizi bu və başqa dərəcədə zinaya yol verir. Günah sayılır, deyimizə görə. Amma eyni zamanda zinaya da demək olar ki, çoxları əməl etmirlər və burada bir dəhşət bir şey görmürlər. Sonra başqa bir maraqlı məsələ odur ki, günahın cəzasından bağlı olan sistemlər. Misal üçün, İdais şuuru, cənnət və cəhənnəm ideyasının gəlməmişdən qabaq, cəhənnəmi cəza kimi günaha görə cəza kimi görmürdü. Orada daha çox cəza buydu ki, sən pis olsan, Allah sənin cəzanı verəcək sənin uşaqlarına. Deməli, uşaqlara sevgi o qədər böyük olmalı idi ki, nəslilər o qədər sevgi böyük olmalı idi ki, nəslin qarşısındakı məsuliyyətə görə günah etməyəsən. Bu, əslindən baxsan, çox qəribə bir şeydir. Çünki əslindən baxsan, insan artıq nəticəsi qarşısında, kötücəsi qarşısında məsuliyyət hiss eləmir. Onun üçün də kötücəsinin qorxusundan günah işlətməmək məsələsi çox çətin məsələdir və iudaizm ona görə də müəyyən vaxtdan sonra deyilənlərə görə burada deməli indi Allah Taala'nın bu işi idi, amma bəziləri bunu belə dünyəvi izah edirlər ki, atəşpərəstin tanış olduğundan sonra cənnət və cəhənnəm ideyası, sonra iblis məsələsi gəldi. Və ya götürək tutaq ki, uzaq şərqdə buddizmdə və hinduizmdə karma məsələsidir. Bu da çox populyar termindir, o da günahla bağlıdır. O karmada məsələ bu cürdür ki, sən əgər pis olursansa, sən növbəti dəfə dünyaya gələndə o sənin taleyini yazılır. Bu başqa sistemdir. Yəni bu dəqiqə mən nəyə danışmaq istədim? Sizə danışmaq istədim ki, günah məsələsi necə günah cəza və yasaq məsələsi necə dinlərə müxtəlif biçimlər verir və bunlarla bağlı eyni zamanda mürəkkəbliyi. Yəni sanki adamlar bilirlər günah nədir, işlədilər onu. Sonra günah məsələsi reform eləmək olar olmaz. Nə günahdır, nə günah deyil məsələsi.
Çox sağ olun. Günahların reforması haqqında sonra danışacağıq. İndi isə görək Azərbaycan vətəndaşı bir vətəndaş kimi nəyi günah sayır? Reportyorumuz Fərəh Sabir qızının sorğusunu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Mən məsələn öz dilimdə yalanı ən böyük qəbahət hesab edirəm. Ən böyük qəbahət. Özüm yalan danışmıram, yalan danışmağı da xoşlamıram. Müsəlman kimi zinanı.
Mənəvi müstəvidə alçaqlıq, yalançılıq, ən böyük günah biganəlik.
Ümumiyyətlə bu anlayış özüm mənə görə nisbanlar, yəni ki, tam demək olmaz ki, mütləq günah nədir, nədir. Sadəcə mən bunu özüm üçün günah hesab edirəm, belə deyək də. Mən üçün ən belə heç qəbul, insanlarda qəbul eləmədiyim cəhət demək yalan danışmaqdır, xəyanət. İndi xəyanəti ən böyük günah hesab edirəm. İstəyən sevgidə olsun, istəyən ümumiyyət işdə olsun, istəyən başqa sahədə.
Günah iş tutmaq da, kimisə aldatmaq, kimisə malını oğramaq, günah bunlardır da. Kimisə malını yemək, kimisə yetimin bir malını yeməkdir, oğramaqdır, belə şeylər günahdır da. Müsəlman kimi günah bəzi, indi bu içkidir günahdır, nə bilim, donuz ətidir günahdır. Kalfasalardır indi, onlar bəzi kalfasalar, haram kalfasalardır, günahdır.
Yalan danışmaq, ən böyük günahlardan biri yalan danışmaq. İnsanlar bir-birini anladırlar, böhtan atırlar, şər atırlar. Bunları heç bağışlamaq mümkün deyil. Günah iki cür olur. Kəbirə günahları, səğirə günahları. Kəbirə günahları ən böyük günahlar sayılır. Dul qadına böhtan atmaq, yetim malı yemək, müamilə ilə pul vermək. Bunlar ən böyük günahdır. İslam aləmində ən böyük günahlar sayılır.
Dünyada üç ən ağır günah hesab edirəm. Birisi atana üzünə ağ olmaq, ikinci zinə eləmək, üçüncü də adam öldürmək. Mən belə bilirəm ki, dünyada ən ağır günahlar bunlardır.
Mənim ən böyük günah hesab elədiyimiş vətənə xəyanət, valideynin üzünə ağ olmaq, valideynin baxmamaq və bir də başqasının ardınca danışmaq, onun qeybətini eləmək ən ağır müsəlmançılıqda bağışlanmayan günahlardan biridir. Özüm üçün də uşaqların tərbiyəsini pis məşğul olanda o günahı bağışlamaq olmaz.
Ümumiyyətlə, indiki zəmanədə nə günah sayılmır ki, insanın atdığı hər addım özü bir günahdır.
Sorğuyla bağlı qeydləriniz varsa buyurun.
Mən çox qəribə gəldi ki, Azərbaycan cəmiyyətində çox adamlar, xırda yalanları çox deyirlər, amma soruşanda adamların 90% deyir ki, ən böyük günah yalanı tutaq ki, mən çox qəribə gəldi bu.
Burada bir sual vermək istəyirəm. Hazır qar, ilk öncə sizə, sorğudan əvvəl günahların siyasında reformalardan danışdıq. Məsələn, xristianlıqla bağlı bu yaxınlarda Vatikan bəzi böyük günahlar siyasına dəyişiklik elədi ki, bəs günahların bəziləri, lovğalıq, təkəbbürlük, şöhrətpərəstlik kimi günahlar indi aktual deyil, bu yüzden onların yerində ətraf mühitə ziyan vurmaq kimi bəzi günahları əlavə elədilər. Bəs sizcə, Azərbaycanlılar üçün İslamın günahlarının islahatına ehtiyac varmı? Məsələn, rüşvətxorluq, saxtakarlıq, insan haqlarını pozmaq kimi hərəkətləri də böyük günahlar siyasına əlavə eləməyə. Ya bütün bunlar elə əvvəlcədən də İslamda günah sayılır?
Bunların hamısı İslamda elə günahdır və İslamda ümumiyyətlə bu və digər məsələ hansısa kilsənin ya hansısa xadimin nəzərlərinə görə deyil, Allahın buyruqlarına görədir. Bunlar hamısı deyilən məsələlər İslamda elə günahdır və bu mənada, yəni mən hər hansı lüzum görmürəm ki, bu mövzularda insanlar otursunlar, günah mövzusuna da bir növ islahatı ilə məşğul olmaq. Mənə elə gəlir ki, bir qədər belə populist mövzu olardı. Yəni, söhbət nədən gedir? İki ayrı mövzu var. Günahlar nədir? İkinci də məsələ budur ki, insanlar bilir və niyə əməl etmir. Bunlar ayrı-ayrı mövzulardır. O ki, qaldı Azərbaycan cəmiyyətinə gəldikdə, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə nihilistik yanaşmaların həmişə əleyhinə olmuşam. Azərbaycan cəmiyyəti, mən düşünmürəm ki, 90% yalan danışır və mən əksinə, ən azı ünsiyyətdə olduğum, tanıdığım, bildiyim çevrələrin və ünsiyyətdə olduğum insanlar üçün yalan danışmamaq və bunu əmələn də həyata keçirmək ən ciddi mövzulardan biridir. Sözsüz ki, hər toplumda olduğu kimi bu toplumda da müəyyən faiz insanlar ola bilər ki, yalan danışarlar və yaxud danışmazlar. Bu ayrı bir məsələ. Ona görə mən belə istərdim deyəm ki, yəni bu Azərbaycan toplumun paradoksallığını da bir xüsusi olaraq burada mən görmürəm. Amma mövzuya gəldikdə mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, insanın yaşadığı o bir növ mövcudiyyətinin o harmonik vəziyyətini hər nə pozursa, əslində bu bir növ ilahi dərgahda günahdır. Bura bu yağlar sadalanan da bütün o günahlar da aiddir, sadalanmayanlar da aiddir. Hər nə insanın harmonik inkişafına mani olursa, insan Allah dərgahında bir günah eləyir. Allah dərgahında və bu özünə ilk olaraq zərərdir. İlk olaraq bu insanın özü üçün lazımdır ki, bunları etməsin və təkamülünə doğru getmiş olsun.
Bir tərəfdən sanki humanistik cəmiyyət ideyasını qəbul eləyəndə, humanistik cəmiyyət ideyasını yəni Avropa qəbul elədə, onun üçün də dünyanın təməlindən Allah ideyasını götürür, yerin insanı qoydu. O cəmiyyəti qəbul eləyəndə, o cəmiyyət ona doğru gedir ki, bu günah azad məsələləri ilə bağlı ənənəvi toplumlarda həll olunan məsələləri onlar qanunla həll edirlər. Qanunla həll elədiklər üçün də islahat imkanı asan olur. Yəni, dünənləri qanunda filan vergini təyin eləmişdilər, bugünləri sərfəli deyil, vergini dəyişdilər. Qanunda belə şeydir ki, elə qanunu pozmaq da insan bu günah izi, nə dərəcədə qanunu pozmaq günah sayılmalıdır məsələsində, o da bir elmi problemdir. Hər şəhəm biz adi danışırız, bəzən ilə qanunu, elə günah sözü işlədik ki, günahı var, onu götürməyə saldılar. Amma görünür ki, günah daha çox teoloji məsələdir. O cinayət və ya cinayət isə tutaq ki, qanunla bağlıdır. İndi məsələ belə qoyulmalıdır. Nə dərəcədə ənənəvi cəmiyyətlərdə günah ideyasının səlahiyyətlərində olan çapıntıları, yanlışlıqları orada saxlamaq olar və ya nə dərəcədə oradan böyük hissəni götürüb qanunların səlahiyyətinə aid eləmiyorlar ki, qanun da belədir ki, bugünləri filan şeyi günah eləyəcək, sabahları dəyişəcək, günah olmayacaq. bu məsələni. Məsələn, mən hiss edirəm ki, hər şeyi deməli, qanundan əsas günahların çoxunu qanundan çıxarıb o tərəfə qoymaq, mən istəyirəm ki, nəsə burada problemlər ola bilər, olmayan da ki, islahat çətin olacaq da. Amma yəni qanunları böyük hissəsi qanunlarda olmalıdır. Mən bunu hiss edirəm. Amma hələ hazır deyiləm bundan bağlı çox ciddi söhbətlərə. Mən üçün Maralı İlqar bəy bundan bağlı əgər mən fikrimi aydın dedinsə necə düşünür?
Bu məsələdə mən onu vurğulayardım ki, bilirsiniz biz gene də həmişəki problemlə rastlaşırıq. Biz xristiyan toplumuna xas olan bir vəziyyəti Azərbaycana ya digər müsəlman ölkəsinə aid eləmək istəyirik. Humanizm yaranış fəlsəfəsi Qərbi Avropada bu əslində belə demək olarsa o zamanda din adına törədilən kilsə adına törədilən o əslində zülmün müqabilində idi və hər nə mənfilik görürdülər, hər nə yanlışlıq edirdilər bunu dinin adını yazırdılar, kilsənin adını yazırdılar. Nəticədə nə oldu? Nəticədə Qərbi Avropada bununla yekunlaşdı ki, dedilər ümumiyyətlə biz kilsəni, kilsə adına olan hər bir şeyi həyatımızdan silirik və insan mərkəzçiliyi çıxır ortalığa. Bilirsiniz, bunu nəzərən söyləmək çox asandır və Qərbi Avropa misalında da bunu başa düşmək olur. Başqa alternativləri zatən yox idi. Çünki olduqları kilsə vəziyyəti, olduqları dini mühit o qədər dəhşətli idi ki, əslində mahiyyəcə ilahi dinə heç bir adiyyət də yox dərəcədə qalmışdı. Amma İslamla bağlı gəldikdə, ya ümumi gerçək xristianlıqla bağlı gəldikdə, mən bunu söyləmək istərdim ki, axı bütün məsələlər ona qayıdır ki, insan kimdir? İnsan kimdir? İnsan kimdir ki, biz onun bir növ definisiyasını nə veririk ki, onu da mərkəzdə biləndə onun üçün hər şeyi tənzimləyirik. Mən elə gəlir ki, burada daha çox imitasiya baş verir. Yəni, insan kimdir? İnsanın ümumiyyətlə mövcudiyyəti nədir? İnsan nə üçündür? İnsanın bu məsələlərlə bağlı aydınlıq gəlməyincə, insan üçün nələr yaxşıdır, nələr pisdir, nələr cəza sayıla bilər, nələr cəza sayıla bilməz. Ümumiyyətlə, qanunların fəlsəfəsi özü də çox anlaşılmaz olaraq gəlib çıxır ortalığa. Misal üçün, hüquq və azadlıqları getiriblər, deyirlər ki, insan şəxsiyyət və ləyaqəti var, ona görə də insanların hüquq və azadlıqları olmalıdır. Pes insanın şəxsiyyət və azadlığı, şəxsiyyət və ləyaqəti özü nədir də, müasir insan haqları nəzəriyyələri böyük bir problemləri var. Aydın fikirləri yoxdur. Amma inanclı insanın şəxsiyyət və ləyaqətlə bağlı bir anlamı var. O anlamdan irəli gələrək, haq və azadlıqlar anlamı da onda irəli çıxır. Amma bugün mövcud olan nəzəriyyədə şəxsiyyət və ləyaqət nədir də aydın bir fikir yoxdur. Yəni, mən ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, belə ümumi görsəntilər çox yaxşı görsənsə də, biz tutaq ki, deyək ki, bəli, humanizm olmalıdır, insan mərkəzdə olmalıdır, insanla bağlı qanunlar olmalıdır. Biz insan kimdir, nədir, nə üçündür, lik müəyyən olunmayınca, onun üçün bu müəyyən olunan qanunların da formatını müəyyənləmək daha da mürəkkəbləşir. Biz, yəni, hər hansı məlumatımız gerçəkdə olmadıqda əslində nəsə etməmiz də alınmır. Ona görə mən qayıtmaq istəyirəm bu mövzuya ki, bu fundamental bir doktrinal məsələdir. Yəni, burada məsələyə iki yanaşma mövcud ola bilər. İlahi yanaşma ilə ilahi anlayışla məsələyə yanaşma və bir də ikinci, yəni bir inkarçılıqla. Çünki digər tərəfdə insan nədir sualının cavabı yoxdur. İnsan nədirin cavabı olmadıqda, insan üçün nə yaxşıdır, nə pisdir, hansı məsələlər insanındır, hansı məsələlər insanın deyil. Bunlar çox demək olar ki, mürəkkəb və anlaşılmayan, kökünə fəlsəfəsi aydın olmayan məsələləri qayıdır və ona görə də bugün dünyada mən belə deyərdim ki, modern dövrün özünü bir təftişçilik başlanıb postmodern dövrdə və bu artıq belə deyilir ki, yəni bir mənalılıq kimi artıq qəbul etmə hər şeyi bir heç ciddiyə alınmır. Ona görə mən qayıtmaq istərdim günah mövzusuna ki, yəni o qanunlarla biz neyi tənzimləyə biləcəyik? İnsanların qəlbində, ruhiyyələrində, niyyətlərində, vücudlarında baş verənləri ümumiyyətlə kim necə hiss edəcək ki, hansı qanunla da tənzimləsin? Ona görə mən qayıdaram buna ki, mən ümumiyyətlə günahları fikir verdisə, xüsusi olaraq ayırmadım. Hər nə ki, insanı Allaha doğru hərəkətini, kamilləşməsinə mane olur, bu əslində insanı o
düz yoldan saptırır, günahdır. Bu özü ve Allah arasında olan bir meseledir. Ve biz ne edelim ki toplumlar bu duygu daha inkişaf etsin. Nümuneden başka bir mesele yoktur. Nümune, yani insanlar özleri nümune ortalığa koymalıdır. Özleri bunu yaşamalıdır. En büyük ele çatdırış da budur. Müslümanın ümumiyyətlə vəzifəsi var mı, yox mu? Bəli, Müslümanın vəzifəsi var. Özü əvvəl bu məsələləri yaşasın, sonra da bunu yaşayandan sonra bunu topluma da çatdırsın, toplumu müsbətə çağırsın, mənfidən çəkindirsin.
Aha, burada bir sual da ortaya çıxır. Çəkindirməkdən danışırıqsa, bayaq günaha görə cəzadan, qorxutmaqdan da danışdıq. Dində cəhənnəm amili də var ki, günahkarlar cəhənnəmə girəcək. Amma bir şey də var ki, kimsə inanırsa Allaha, onun üçün də Allah qorxusu ya Allah sevgisi varsa, onsuz da günah eləmək istəmir. Yaxşı, amma bəs əgər adam inanclı deyilsə?
Bilirsiniz, bu çox təəssüflər olsun ki, dinlə bağlı bir bəsit həyat üstə yanaşma olur və belə düşüncə var ki, insanlar filan işləri eləmir ona görə ki, cəhənnəm qorxuları var və yaxud cənnətdə hər hansı bir əldə edəcəkləri var, ona görə günah etmirlər. Bilirsiniz, inancın özü çox müstəvilidir, çox qatlıdır. Hər kəs də öz imkanları və səviyyəsinə görə inancı yaşayır. İnancın ən ideal gördüyü durum budur ki, insanın əslində, insanın insanlığına, onun yaranış fəlsəfəsinə yaraşmır günah etmək. Və Allaha tapınmağı, Allaha ibadət eləməsi yalnız ona görədir ki, Allah buna layiqdir. Nəinki cənnət əldə eləmək üçün, cəhənnəm çəkinmək üçün. Və bu mənada insan günah etmir yalnız buna görə ki, bu səviyyədə olan insan buna görə eləmir ki, heç sıxışdırmır ki, bir Allah bəndəsi olaraq o günahı eləsin. Amma sözsüz ki, insanlar fərqlidir və ona görə də inancımız da müxtəlif səviyyəli insanlar olduğu üçün bu xitabları da fərqlənir. Amma inanclı olmayan insanı necə çatdırmaq, necə çəkindirmək? Mənə elə gəlir ki, yeganə burada məsələ rasional və pragmatik müstəvidə ola bilər və bir və ya digər əməlin onun özü üçün zərərli olmasını anladaraq, onun özü üçün mənfi olmasını anladaraq, bunu toplum üçün mənfi olmasını anladaraq, mən elə gəlir ki, eləmək olar.
Hüküm bə, Hacı İlqar əslən baxsan, bizim dünyamızda qıt olan çox bir şeydir, dedi o mən üçün dəyərlidir o fikir o baxımdan. Yəni, əgər insan özünün bir şeyi doğru sahib, yaxşı sahib, onun deməli, döyüşünü çevirirsə, başqalarının qarşı zorakılığı tədbiq edirsə, belə çıxır ki, o özünün həqiqətin monopoliyası, belə çıxır ki, həqiqətin monopoliyası ondadır. Amma insan nümunə göstərirsə, orada bir yer var ki, mən sənə nümunə göstərirəm. Sən indi seçsin seçkinən. Yəni, mən səni zor işlətməyəm, nümunə göstərirəm. Bu mənada əslindən baxsan, ədəbiyyat tarixində tarix göstərib ki, bir çox adamların nümunələri xeyli. Bir nümunə hətta kimisə filan cür davranma təhrik eləməsə də, nümunə hər halda yaxşının bu dünyada qalmasına öz enerjisini verir. Ədalətin bu dünyada qalmasına öz enerjisini verir. Mən başa düşürəm ki, sizin bu verilişdə nəyə görə problem qoymuşsunuz? Azərbaycan cəmiyyətində kör olmuş vəziyyətlə bağlı. Əslən baxsan, dünyada həmişə elə böyük faiz, 90 deyə bilmərəm mən, böyük faiz əslən baxsan həmişə böhran olubdur. Əxlaqi böhran olub, mənəvi böhran olubdur. Mən bu fikir deyəm, mən nə qədər doğru deyil, amma başqa bir şey demək istəyirəm. İndi bu söhbətim məlumə gəldi. Görünür ki, ciddi məsələn biri budur ki, hansı günahları orada İslamla bağlı var böyük günahlar. Görünür ki, ciddi məsələ budur ki, o günahlardan hansılarını dinin səlahiyyətində saxlamaq, özü mənəvi şəkildə saxlamaq, mənəvi şəkildə. Yəni, baxa, sən bununla bağlı cəhənnəm mədəsi var və Allahın qəzəbi və s. var. Amma o birlərini qanunların səlahiyyətini vermək. Mənə bilir ki, bu düşünməli bir şeydir bu. Yəni, bu dini, hətta dini müəyyən ocaqlarda da bu məsələ diskusiyası olunmalıdır. İş burasındadır ki, görün qanunları vəziyyət necədir. Yəni, günahların böyük hissəsi qanunların ixtiyarını verir, nə deməkdir bu? Misal üçün, qərbdə vəkillər sistemi var. Yəqin siz eşitmişsiniz, vəkillər və jurnalistlər qərbdə ən sevməyən adamlardırlar. Və vəkil, bizə bəzən bilir ki, vəkil əgər belə gözəl insan olmalı olmalıdır. Qərbdə vəkillər gözəl insan zat deyildilər. Pul qazanmaq məqsədi güdən, reputasiya məqsədi, yəni populyarlıq məqsədi güdən adamlardırlar. Jurnalistləri də onu demiyorlar. Amma maşın elə qurulub ki, bu mənəvi cəhətdən nöqsanlı adamlar elə dolanışlar yaxşı məcə populyar vəkil olmaq üçün düzgün iş görürlər. Nə mən düzgün iş görürlər? Yəni tutaq ki, hətta cinayətkarın özü də məhkəmədə əgər cinayətkarın özünü də cinayətkarın sübut eləmək üçün səhv buraxanda məhkəmə səhv üzə çıxarırlar. sanki cinayətə müdafiə edirlər də. Amma o səhvi çıxarmaq ondan təhlükəsi məhkəmədə xeyli səliqəli vəziyyət yaradır ki, o vəziyyəti biz Azərbaycan arzulamalıyıq.
Mən yenə ona qayıtmaq istəyirəm ki, söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, ümumiyyətlə günah bir əxlaq müstəvisinə aid olan bir mövzudur da. Yəni əslində biz insanın biz nə edək ki, toplumlarımızda insanlar əvvəla bu haqda fikirləşsinlər, sonra da iradəvi olaraq bu məsələlərdə rəftarlarını inkişaf etdirsinlər. Mənə elə gəlir ki, toplumlarda ümumi olaraq bütün resurslar insanların şəxsiyyət və ləyaqət hissinin inkişafına yönəlməlidir. Kino buna yönəlməlidir, ümumi olaraq teatr buna yönəlməlidir. Toplumda insanların şəxsiyyət və ləyaqət hissi əgər güclənməsinə yönəlik olarsa, şəxsiyyət və ləyaqətli insan özünə sıxışdırmayacaq yalan danışsın, özünə sıxışdırmayacaq rüşvət versin, özünə sıxışdırmayacaq korrupsiyaya qurşansın. Problem mənə elə gəlir ki, məhz bu məsələdədir və bu mövzuda həm inancımız, həm də bugün rasional belə demək olarsa nəzəriyyələri də götürsün, hamısı bu məsələdə bir vəhdətləri var. Və ümumilikdə məhz ən köklü toplumda o günahdan çəkinmə immun sisteminin inkişafı baxımından şəxsiyyət və ləyaqət hissinin mən alternativini görmürəm. Toplumda şəxsiyyət və ləyaqət hissi olmalıdır və inkişaf eləməlidir. Və həmən o toplum qanunları da təbii ki, yaşatmağa çalışacaq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişə ayrılan vaxt burada başa çatdı. İslam və demokratiya verişində bugün günahlardan danışırdıq. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və filosof Niyazi Mehdinin yardımı ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.